aputona ke tomaneta ka ono Musa kitoni ekitwi la anoki. Musa raiti loka gwekinan loka gogong ko Israel ko Misri. Ajasi kikaru akaisha ongon. Kwanyu nesi loko Misri pe icheni loko Israel. Kwari Musa loko Misri kibwa akwa na kenge kasinge. Eitu uti Musa be ebe ikito loko Israel ajanu nebe ekote nesi akingarakin kesi. Kwenye mam akotosi Musa arautu loka ya itu nkes. Kira eka baka loka Misri nuabu Musa kisoma kokada kinesi kanuka Musa. Akote akiaranisi. Kokere Musa kengop, Midian. Kiboika ngena, ikaru akaisha ungon. Ichoki ye Amerike kino. Mame deke, akimuruori Musa. Eisha na kini, kakitemono kini, nesi, arauni, loa ya iti tungalo ki Israel. Apepake, ichoki ye Musa, Amerike kini. Kwanyu nesi, ekitui, loa noki ya kim. Konye, ekitui lo, agelara. Aje akimi okitui konye mam anyemi. Mama munar koloto Musa ariri ke kitui amon. Kanukinyo ikonia nini. Kinerate deke kanesi kokiding ke kitui ebala. Musa arayong edeke kaluka papakon. Edeke loki Ibrahim, Isaac, kayakobo. Kukuriana ari Musa angolekine deke. Korapakini akonyenekeng. Kulimogine deke Musa ebe, ekotenesi abongori Misri alemu nitunga luki Israel kangina. Echana kinidue luki Israeli kiboro kaluepua kanui ku Misri. Aso akote deke alakini kisi. Kulimoke deke Musa atemar. Aloseto ongo kajo. Abeikit ongo ajenun mame deke kimuruori oni. Ejase deke kasoma kama kangini tuan kama oko. Keli mokede kwa ni asomi bori, ngini paki, ebala, alosye tongo, kajo.